Praze podniká od roku 1991. Nejprve se ujal kavárny v přízemí Národního muzea, brzy následovalo otevření restaurace v Zátiší na Betlémském náměstí. Pak restaurace Belví, mlýnec u Karlova mostu a Shoffing Garden, kterou však počátkem tohoto roku opustil. Dávno před jinými kladl důraz na kvalitní a čerstvé suroviny nebo časté obměny jídelního lístku. Vedle restaurací se věnuje i cateringu a v tomto oboru dosáhl až k neoficiálnímu titulu pražského cateringového krále. Je také oceňovaným mecenášem. Nejvyšší úroveň filantropie je, pokud poskytnete to, co sami potřebujete, více než obdarovaný, řekl v jednom z rozhovorů před několika lety. Změnilo se na tom něco? Restauratéra, podnikatele a štědrého mecenáše Sanjiva Suriho se zeptá Vlastimil Ježek.
Hovory.
Sanjive, v Praze žiješ a podnikáš od počátku 90. let minulého století. To je o tobě celkem všeobecně známo. Ale co bylo předtím, než jsi přišel do Prahy, do České republiky? Narodil ses v Indii?
Narodil jsem v Indii a tam jsem strávil přibližně 24 roky svého života. A pak jsem byl v Francii. Tam jsem studoval a taky pracoval pro Meridian Hotel Paříž. A pak jsem byl takový 3 roky v západní Africe jako ředitel hotelu. 12 let dohromady v hotelnictví předtím, když jsem přišel tady v roce, to byl říjen 90, tak za chvíli budu 30 let.
Ty z těch prvních 24 let života prolétl rychle, ale nicméně Indie je stále pro české prostředí přece jenom docela vzdálená exotická země, o které toho vlastně moc nevíme, kromě toho, že se čas od času zkoumá, jestli tam stále funguje ta rozdělená společnost na různé kasty, které jsou neprostupné, je zároveň spojená s takovou představou o duchovní zemi, řekněme. Ale jak na ní vzpomínáš ty před 24 let, to už není jenom dětství, kdy člověk vlastně moc nevnímá, kde žije, ale ty jsi tam vystudoval střední školu, strávil si tam mládí, tak co je pro tebe dneska Indie?
No, z mládí já mám jen ty nejhezčí vzpomínky, ale pamatuju jeden kolega, který byl v Indii odsud, byl tam 3 týdny a pak přišel zpátky a říkal, já jsem věřící, já už věřím. A říkal, co se tam stalo, je to hodně, jsou tam takový hodně duchovní guru a tak. A on říkal, víš tam, nikdo neví, jak to funguje, ale nějak to všechno klape.
Kde přesně jsi žil? Protože Indie nejenom, že je hodně lidnatá země, ale taky je poměrně veliká. Tak kde přesně jsi žil a jak vypadá dětství v Indii? Jak tam vypadá škola? Kam se chodí bavit třeba 16-letý teenager?
Tak já jsem se narodil v Delhi, New Delhi. A rodiče pracovali. A maminka byla nejdřív učitelka a pak nějaký víc než 30 let jako ředitelka střední škole. Tatínek pracoval jako pro armádu, ale jako civilian. Na svoji 16 letech já jsem víceméně hrál hodně, sportoval jsem. A na to období, když mi bylo 15, 16, 17, nebyl tam jsem úspěšný na ten přivný 16, ale hodně jsem trénoval na takový hokej na zemi. A tak můj den na
pozemní ten hokej, myslíš?
Pozemní hokej, no.
Ano, Sanjiv, když tu žije 30 let, tak občas jeho čeština je malinko legrační. Na druhé straně se obávám, že kdyby mě někdo přiměl mluvit tvým jazykem, takže by to bylo úplně neposlouchatelné.
Ani. Ne, ale možná po 30 let v Indii by to bylo trošičku jinak.
No, to nevím, to si teda úplně nejsem jistý. Dobře.
Já jsem oficiálně nikdy jsem neučil český, ani jednou lekci, gramatika, nic. Všechno, co přišlo, bylo buď to horký pánve v kuchyni, a nebo občas nějaká televize a už je to 20 let zpátky.
Ty jsi rovnou mluvil. Dobře, sportovec, to je vidět na tobě, že jsi takový štíhlej a vypracovaný, jo? Ale jak teda si došel k tomu, že ty jsi ještě v Indii, pokud se nepletu, vystudoval střední školu? A ta už se ale týkala vaření nebo gastronomie, ne?
Gastronomie, jako hotelová škola.
A kdo to doma rozhod? Pač maminka, učitelka, tatínek, civilní zaměstnanec v armádě.
Ano.
Má teda jako o té dobré gastronomie, promiň, nevím jak findy, ale jako mít maminku se školní kuchyní, řekněme, a tatínka s jídlem v armádě, tak to teda o moc jako dobré představě vlastně, nebo o pochutnání si to zrovna není. Tak kdo to rozhod, že budeš?
No, tak to rozhod takovou vyšší moc a nikdo to nerozhod, protože já jsem chtěl být letecký pilot, takový fighter pilot. A všechno bylo připraveno a když mi bylo 16, já jsem končil školu, tehdy jsem měl velkou nehodu na moto. A byl jsem v nemocnici nějaký 2,5 měsíce a pak jsem byl v posteli další 2,5. Tak jediná škola, a já jsem pořád byl velice hrdý, jako jsem nejmladší, a měl jsem takový trošku ego, jako hele, ještě jsem mezi ty nejchytřejší, nejmladší a tak, tak nechtěl jsem propásnout jeden ročník. A jediná škola, která mě přijímala v listopadu, byla Hotolova.
Ježíš, tak promiň, tak teď se teda zbořily všechny mé představy, víš, o té předurčenosti, jak Sanjeev Suri od dětství chtěl vařit a doma v kuchyni od 5 let už aspoň míchal vajíčka, tak takhle to nebylo.
Ani nahoru, ale to je karma. Já pocházím z Indie a tam se říká ta karma.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Karma je zajímavá věc a i o té, řekl bych, má středoevropské prostředí nějakou představu, která ale vůbec nemusí odpovídat tomu, o čem mluvíš ty. Co je to teda karma?
Karma podle mýho představy, já pořád říkám, my zdělíme to země kole, ale žijeme v 7,5 miliardu různý světě. To každý má v svojí hlavě. Podle mě karma je to rozhodnutí, které děláme na každý daný moment.
A to rozhodnutí je svobodná vůle, nebo si myslíš, že to právě máme takhle jako to přeturčený?
To je už víc komplikovaná otázka, to může být půldenný rozhovor jen na to. Ale dokončím to větu. To daný rozhodnutí, svobodný nebo ne, to ještě přijdeme na to. Na nějakýkoliv daný moment, protože život se dá žít jenom na přítomnosti, ne na minulosti, ne na budoucnosti. Na ten daný moment my se rozhodujeme o různý věci. A když ten moment je pryč a my jsme to rozhodovali, na ten další moment, ten přivný moment, když my jsme to rozhodovali, je náš minulost, respektive. A karma je podle různý, můžeme vkládat, ale je to jakoby naše minulost, která se nějakým způsobem ovlivňuje, co bude dál. Ale částečně, ne úplně, je to taky v našich rukách, podle jaký rozhodnutí děláme na každý daný okamžik.
Takže je to, jak jsem předpokládal, je to nesmírně komplikované, ale v podstatě asi...
Není.
Ale v podstatě asi se můžeme shodnout na jedné věci, Sanjeeve, že člověk určuje kvalitu svého života a svého směřování svými činy a rozhodnutími v té konkrétní chvíli, to ano, a že samozřejmě čím horších rozhodnutí, ošklivějších udělá, tak asi se mu to třeba někdy vrátí. Víš, u nás se říká, že na každého prevíta je v pekle kotel, nebo že ta spravedlnost nakonec jako se někde vyjeví, tak ono je to něco podobného nakonec, ne?
Ale tady je to... Třeba můžu trošku ještě komplikovat.
Zkus to zkomplikovat a pak už od toho radši půjdeme dál a půjdeme k tomu vaření.
Jasný. Jednoduchost je komplikovaná. Když taky v biznesu potřebujeme udělat něco jednoduchého, tak musíme na to hodně pracovat, aby to bylo jednoduché. Tak najít to cestu tam je trošičku možná komplikovanější. Ten osud, jak se rozhoduje, nebo je to spravedlivý, nebo není, je to otázka, jaký měřítka, co říkáme kvality života a jaký způsobem to bereme. Každý z nás má třeba jiný pohled na věci, ale konceptuálně, ano, souhlasím s tebou.
Zákeřná otázka. Umíš vařit?
Jo.
Dobře?
Děti říkají, jakoby specifický, jako nejlepší omeleta v světě. Ale já si myslím, že rozumně jo, ale pro domácí potřeby nedovolil bych nikam jít do restaurace a vařit a pozvat je třeba do Belvy a říkat, já jsem to vařil. Ale doma jo.
K tomu se za chvíličku dostaneme.
A někde se třeba společně vaříme. Můžeme vařit spolu. Pokud to...
My dva.
No, pokud máš rád vařený, tak jo. Ale já můžu být asistent.
Ale sníme to radši sami, já nezval bych jako, aspoň pro první pokus nikoho. Ne,
proč?
Proč? Dobře, dobře, tak přátelé, všichni jste zváni. No, jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne. Naštěstí Sanjiv neurčil to místo, takže nebude snadné nás najít a ochutnat to, možná k tomu někdy dojde. Prosím tě, ty jsi strávil docela dost času ve Francii, což je taková jako meka dobrého jídla, řekl bych. A dobré kuchyně, vyhlášené kuchyně. Jak jsi přišel na to v tom roce 91, že přes Německo, teda, že jo, ještě nakonec zakotvíš v Praze a že to impérium gastronomické vybuduješ tady a že jsi to neudělal ani v Paříži, ani v Dijonu, ani v Mnichově, ani v Berlíně, že jsi to udělal tady?
Ta odpověď je velice jednoduchá.
Zatím budeš žena nejspíš, ne?
Jak jinak?
Tak, v pořádku.
A to byla tehdy moje přítelkyně, kterou jsem potkal v Liberii, v západní Africe, a byla ze Švédska.
Počkej, tak to jsi mi to neusnadil, že? No, no. Švédská přítelkyně tě přiměla k tomu, že jste odjeli do Prahy.
No, ona dostala tady místo na ambasádu. Tak přišla do Prahy. A já jsem byl tady na střední Evropě, tady byl moment, když ten berlínská zeď padala a my jsme různě cestovali. A pak jsem strávil víc čas v Praze a 30letý bachelor tak každý den potřebuje nikam skočit na snídaní, oběd a večere. A nebylo to trošku takový jednoduchý. A tehdy jsem říkal, hele, korporáty, hotele, já jsem pracoval už až do úrovní ředitele 12 let.
To bylo v té Africe předtím taky, že jo?
Ano, ano, ano. A proč neskusíme něco nového? Tak jsme hlásili do výběrový řízení Národního muzea. Pod Skodiště, ta kavárna. A měli jsme takovou malou kuchyň na jednu stranu, to byly 4 metry čtvereční pod Skodiště. Druhá strana byla mytí nádoby, 4 metry čtvereční.
A je to, přátelé, před rekonstrukcí té budovy, ta, před to přízemí vypadalo strašně.
A my jsme najali malou centrální kuchyň na Maninách, Holešovice, domovina, tam byl kinosál a nahoru oni měli trošičku prostor. Tak to byly ty jakoby začátky, ale nebyl žádný strategický plán. Pak jeden věc prošel na druhý. My jsme zahájili provoz 19. května 1991 a v červnu přišel tam pán Přerovský a hlásil a říkal, Sanjive, víš, co tady děláte, mně se to hrozně moc líbí. Já dostávám teďko barák zpátky a v přízemí mám na restituci a přízemí mám restaurace a jmenuje se to Vinárna v Zátiší. A
Betlémské náměstí.
Betlémské náměstí a měl bych o tom zájem. Tak jsme tam šli podívat a to byl ta přivní restaurace. To bylo i hned. Květen my jsme zahájili, červen on přišel. 29. července 91 před skoro 29 my jsme zahájili provoz Zátiší poprvé. A to byl ten moment, když jsme ani nevěděli, jak nastavit nájem. Tak protože ten majitel nevěděl, nikdo přišel ze západu a nevím, co chce, nebo nějak si způsobem ošedí, tak my jsme nastavili na začátku nějaký podíl z tržby a pořád třeba ten nový světoš přišel, budou nějaký třeba nájmem podíl z tržby. A to byl zahájený za 2 roky, pak jsme to říkali, tak to vychází a to podíl dělá tolik a pak jsme vykotvili a už jsme tam skoro 30 let, 29 let.
Ty jsi teď použil zajímavý výraz, tak jsme vykotvili, to se přiznám, že úplně přesně nevím, co s tím chtěl říct. Jako, že jste zakotvili spíš, ne? Jako...
Je to pravda.
zakotvili jste na Betlémské, ale vykotvili to je...
To je fakt, moje taková indická čeština, já nevím, co to znamená, ale jako tak.
Člověk by tak na první dobrou řekl, že Tvoje gastronomické podnikání v Praze bude vycházet z indické kuchyně, případně z francouzských vlivů, ještě střižených nějakou tou africkou zkušeností. Ale ty, pokud vím, si na tohle vlastně nikdy moc nehrál. A dokonce bych řekl, že ty ani neříkáš, teď dělám českou národní kuchyni nebo francouzskou kuchyni. Ty prostě, jestli se nepletu, tak pro tebe je to dobře udělané a nabídnuté jídlo, dobrý produkt nebo ne, ale moc to národnostní hledisko do toho nedáváš.
Já si myslím, dobré jídlo nemá národnost, pokud jim to nedáme.
A ovlivňuješ třeba jako, samozřejmě tak kuchyň ovlivňuje šéfkuchař, to je jasná věc, ale nicméně, protože tomu vaření přece jenom rozumíš, že máš na to také školy, na management, tak přijdeš do kuchyně třeba a řekneš, hele, tak já bych si teď představoval tohle, nebo to úplně necháváš na nich?
No, trošičku na začátku, já jsem pamatuju, my jsme byli s šéfkuchářem, to byl Zdeněk Toubek tehdy, na ten Přivný zatýší. A každý ráno my jsme byli spolu na 5. hodinu do Holešovické tržnice, když jste všechny zelenina a všechno prodávali. Jako, a my jsme měli ty zelené připravky, zeleninový a kovový háky. A neměli tam kolečka, tak na ulici my jsme to tahali a jak ta připravka byla plná, tak jsme dali dolů a pak nahoru byla prázdná a my jsme různě takhle kupovali. Tak na zahajený ale, tam byl trošičku vliv, ale potom...
A promiň, a teď jako teď začátkem 90. let přeci jenom ty máš trošku exotický zjev.
Ano.
Tak když tě takhle jako viděli lidi v 6 ráno, jak hákem táhneš tu bednu,
no.
Neměl jsi s tím třeba problém? Nechtěli policajti tě legitimovat nebo tak? Co se to tady děje?
Ne, občas to bylo takový trošku show, ale problém s tím nikde neměl naštěstí.
Dobře, ale zhledně jsme se vybírali, jsme se spokojení.
Ano.
Podnikání je zajímavé to, že ty se nespecializuješ ani na tu jenom vysokou gastronomii, což nepochybně Mlýnec Zátiší určitě, že jo, Belví určitě, ale ani jenom na tu druhou nohu, to je catering, v tom si teda dosáhl neuvěřitelného při nejmenším obratu, myslím, že není větší firma s větším obratem na cateringové pohoštění a občerstvení.
Ale, tak se to říká.
Ale ty máš pak ještě třetí nohu, která mi přijde nejzajímavější, a to je takové denní stravování, řekl bych, pro kohokoliv. Tak proč vlastně se spustil i do tohohle, kde přeci jenom, co si budeme namlouvat, ten zisk asi v porovnání s těmi prvními dvěma kategoriemi je pohodně nižší?
No, když přišla krize 2008, tak i hned od jeden den do druhý den nám, jak catering, to byl špičkový, všechny restaurace byly takový fine dining, tak spadly nám tržby někde 40, někde 50%. A samozřejmě, jak vám spadnou tržby víc než 20%, už ten podnik je ztrátový a čím víc vám spadnou, tak už je. A tehdy my jsme říkali, my musíme začít něco, co nějakým způsobem bilancuje. Tak dneska stravujeme řádově nějaký 3,5 tisíce dětí každý den a další 4,5 tisíce dospělí. A to znamená, když to vezmu objemově, 80% dělá ta nízkorozpočtové, který je 4 euro, 5, jako 100, 120 korun průměr, někde je pod 100, jo. A pak je nějaký 15%, to znamená nějaký minulý rok, to jak říkám, před covidem, to svět byl jiný a už se to změnilo.
Teď jsem chtěl říct, že to by bylo krásné, kdybyste spadli jenom o 50%.
Ano, teďko to bylo 98 na ty 2-3 měsíce a teďko my jsme zahájili ty restaurace, ale pořád je to řádově 80 a několik % propad. A třeba cateringy, jako 6 měsíce, skoro nic, ale my máme ty nejlepší špičkový lidi a hodláme ten tým udržovat a uvidíme, kde přijde ten biznes. Všechny ty plány jsou od okna ven a teďko říkáme další 2 měsíce a pojďme se věnovat ten čas klientům, pojďme se věnovat inovací, pojďme se věnovat naši myšlenky trošičku změnit a udělat jiný business modely, abych to byly víc flexibilní, víc, protože ta houpáčka, my nevíme, přijde dvojka covidu, trojka, co bude, jak se hranice budou otvírat, nebudu otvírat, tak hlavní ten tak je tečko, my jsme říkali, hlavní klientela budou Pražany a když vezmeš Praha, Praha je krásná, a byla taková odcizena od Pražany, který nemohl jít do nejkrásnější část, protože nechceš sedět obklopený turist. Ale je to pravda.
A taky to nechceš zaplatit upřímně, protože ta přirážka, že jo,
přesně tak,
jakoby turistická, taky fungovala.
Přesně tak, přesně tak. A kdekoliv my jsme měli dřív třeba ten interní řeč, a já jsem říkal, kluci, my nedáváme to hodnotu, co bych měli. To je naše jakoby základní hodnota, nejlepší hodnota za peníze. A Češko se bojuje proti proud cash flow. Jo? Oni říkají, hele, nevidíš tady, chceš vydělávat nebo nechceš vydělávat? Tam se Češko bojuje. Ale už dneska, když jedeme do restaurace, tak dá si, my jsme měli plný brunch sobotu a neděle v Mlínci, my jsme zahájili brunch.com, my jsme náhodou zahájili první brunch v Praze, 22. ledna 1993 v restauraci Parnasu.
Brunch, čili vlastně takové předpolední
menu. Snídaně a oběd dohromady. Takový. A to tečko my jsme zahájili v Bellevue na ten vnitroblok, který je krásný. Sami jenom Pražané a vyprodaný. Jako já si myslím, lidi vidí a cítí kvalitu a když ta kvalita bude, Pražané nejsou hloupí, přijdu na to a mezi sebou budu mluvit. Tak to je ten základ naše, tak je hlavně na Pražany, jak na catering, tak na tento a myslím, my to dáme, my to dokážeme.
Dělá ti to pořád ještě radost po těch letech, když třeba se přijdeš podívat do své restaurace a vidíš spokojeného klienta, před kterým je jídlo a takový ten blažený úsměv ve tváři, dokáže tě to ještě potěšit? Asi jo, viď?
To je ta největší radost. Pak ty Excelové tabulky a peníze dělá každej. Jo, když pojedeš přes Karlu Most, už ty turisty tam nejsou, ale dřív každý druhý vydělává nějaký práce, které budou podstatně víc. Ale ta hlavní radost je, když lidi jsou spokojení a oni řeknou, hele, tento nebo něco takového my jsme nikdy nezažili. A my víceméně neprodáváme jídlo, my prodáváme ten zažitek. A to je ten celý balík. Obsluha, jak se cítím tam, jak se ten host cítí a tak. A tam, když někdo řekne, hele, to vy máte mezi to nejlepší celosvětově, to už je radost, která se neplatí.
Řeč na to sice dneska nepřišla, už ani vzhledem k času nepřijde, ale nemohu ještě nepodotknout, že Sanjeev Suri od samého začátku svého podnikání vždycky byl štědrým mecenášem, začínal na nějakých 10% z toho, co vydělal, pak se dostal až na polovinu ze svých zisků, kterými podporuje různé projekty v Africe, v Ázii, v Indii, ale třeba taky festival Jeden svět tady u nás. A to všechno by klidně sneslo další rozhovor, tak to se omlouvám, Sanjeeve, mecenářství někdy příště jako samostatné téma, protože více už se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Sanjeev Suri. Děkuji za pozvání.